navinou.
Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Предпримальникам з Вовковиску Миколаю Туховичу, Юрію Лявонову і Владимиру Осипенку рыхтують нове обвинувачення. Телеканалу «Білсат» обновили у регістрацію в Білорусі. Згуртування білоруської молоді у Америці провело у Нью-Йорку каля будинку АН мітинг у підтримку створальників партії «Білоруська християнська демократія». Гэтай і іншыя тэмы ў нашым эфіры пазней, а пачынаем мы гэтую гадзіну нашага эфіру з інфармацыі пра візіт Александра Лукашэнкі ў Сербію. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка разам з сем'ямі сваіх сыноў прыбыў на горна-лыжны курорт у Сербіі. Прэсавая служба Лукашэнкі паведамляе, што ягоны візіт у Сербію мае рабочы характар. Сербскі тэлеканал Б-92 паведамляе са спасылкай на інфармацыйнае агенцтва Бета, што прэзідэнт Беларусі цяпер знаходзіцца на адпачынку на самым папулярным сербскім гарналыжным курорце Капаонік і што ў аэрапорт гораду Ніш былі дастаўленыя з Беларусі 50 аўтамабіляў. Як паведаміў сербскім журналістам, настойваючы на ананімнасці адказны супрацоўнік гатэлю «Гранда», ніхто не папярэдзіў іх, што ў гатэль прыбудзе такі высокі госць. Сказалі, што проста чакаецца прыезд беларускай дэлегацыі. І далей цытата. «Мы былі вельмі здзіўленыя, калі ўбачылі яго, а тым больш ягоную світу. Сыноў з іхнымі сем'ямі, ахову, кухара, нянек, дзяцей», паведаміў прадстаўнік гатэлю. Ярослав Ступаўскі, памочнік прэзідэнта МК Груп, кампаніі, якой належыць гарналыжны курорт, дзе адпачывае Лукашэнка, сказаў нашаму радыё пра прыезд беларускага прэзідэнта.
Гэта для нас найдаражэйшы госць, як і кожны іншы госць, які сюды прыязджае. Правіла нашага гатэлю такое, што мы не даем заяваў на конт палітыкаў. У яго статус высокапастаўленай асобы. Ён тут прыватна, у водпуску з сям'ёй і сынамі. Наколькі нам вядома, ён не сустракаўся ні з якімі сербскімі палітыкамі. Ён ездзіць на лыжах, плавае.
Сербскі палітычны каментатар Чадамір Чупіш прыгадаў нашаму радыю, што Лукашэнка ўтрымліваў добрыя адносіны з былым сербскім прэзідэнтам Слабаданам Мілошэвічам.
Магчыма, Лукашэнка думае, што людзі, якія цяпер пры ўладзе ў Сербіі, адчуваюць да яго сімпатію, або ён сам тут адчувае сябе бяспечна.
Больш інфармацыі пра знаходжанне Александра Лукашэнкі на курорце ў Сербіі вы можаце знайсці ў інтэрнэце на нашым сайце. Там жа вы можаце взяць удзел у дыскусіі. Нагадаю, адрас сайту свабода.орг. Такім чынам, прэсавая служба Александра Лукашэнкі сцвярджае, што ён знаходзіцца з працоўным візітам у Сербіі, дзе правядзе некалькі дзён адпачынку. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле афіцыйнай інфармацыі, Александр Лукашэнка правядзе шэраг сустрэчаў з кіраўніцтвам Сербіі і прадстаўнікамі дзелавых колаў. Будуць абмяркоўвацца пытанні двухбаковага гандлю, рэгіянальнага еўрапейскага супрацоўніцтва, актуальныя міжнародныя праблемы. У рамках візіту прэзідэнт правядзе ў Сербіі таксама некалькі дзён адпачынку. Першымі пра тое, што Александр Лукашэнка знаходзіцца на адпачынку на самым папулярным сербскім гарналыжным курорце Капаонік, паведамілі сербскія медыі. Аднак кіраўнік прэзідэнцкай прэсавай службы Павел Лёгкі, які знаходзіцца ў Менску, верх некаторыя дэталі.
Інфармацыя о том, што якобы прэзідэнт прывёз сабой эскорт из Мінска, количество 150 чалавек, і па воздуху было перевезено 50 автомобілей. Это полнейший бред, который даже і каментировать не хочется. По воздуху никаких автомобілей за прэзідэнтам не транспортируют никогда. Количество состав делегаций в несколько раз меньше заявленного. Вся делегация прекрасно уместилась в один самолёт.
Паводле сербскіх медыяў, прэзідэнцкая каманда складаецца прыкладна з 30 чалавек. Яны ўладкаваліся ў 15 нумарах гатэлю «Грант». Сам Лукашэнка нібыта жыве ў прэзідэнцкім люксе, а ягоныя сваякі займаюць цэлы гатэльны паверх. У прэзідэнцкай прэс-службе заявілі, што ў гатэлі дакладна няма прэзідэнцкіх люксаў, усё даволі сціпла. Адносна 30 чалавек Павел Лёгкі адзначыў.
То, што там ёсць яшчэ і служба безопасности прэзідэнта, і афіцэры, і охрана, і так далее. Дапустимая цифра.
Ці паехаў разам з Лукашэнкам ягоны сын Міколка. У прэсавай службе інфармацыі не маюць, а таксама няма звестак і пра персанальны склад дэлегацыі. Сербскія медыі паведамляюць, што ежу для кіраўніка Беларусі гатуе ягоны ўласны кухар. Павел Лёгкі адзначыў.
Мне сложно сказать, кто там занимается приготовлением еды для президента. И президент в пище крайне непритязателен, и никаких изысков для него не готовит. Он предпочитает простую, обычную пищу. Если вы обратили внимание, то цены, заявленные для того отеля, где остановился президент, достаточно скромные.
Хобби у Александра Лукашенко – зимовые виды спорта. Тому и он не променяет покататься у Сербии на лыжах. На чье запрошение отбывается визит, не поведомляют ни у прессовой службе, ни у амбассадах Сербии у Беларуси и Беларуси у Сербии. Официальный визит начался 1 соковика и повинен скончиться на этом тыдне. Чекается, что Лукашенко вернется в Минск до 8 соковика.
Поведомлял Олесь Дашинский. Таким чином, как мы бачим, даденные об колькостном складе свита Лукашенко разыходятся. Александр Лукашенко не один и керовник краины, які пасярод сусветного финансового кризиса дозволил себе отпочить. Президент Литвы Валдас Адамкус еще в середине лютого отлетел за океан. Правда, у литовского президента зимовый отпочинок – традиция, яку он не порушая апошние два десятки годов. Однако у большини президентских канцелярий поведомили, что у кризис керовникам краинов не выпадая думать про отпочинок. Передает Игорь Корней.
Керовники суседних с Беларусью державов початок весны сустрели по-разному. Кто замежным визитом, кто поездкой по проблемных предприемствах. Президент России Дмитрий Медведев сегодня начал официальную поездку у Гешпанию. С телевизийных справоздачев видать, что с трапу самолета Медведев спускался разом с женкой, як обумовлено протоколом, але без сына. На этом тле варто узгадать, что летось на саммит керовников СНД Александр Лукашенко прилетел у Бишкек с малым сыном Миколаем. Видовочно, что у Мадриде для Медведевых организуют культурную программу. Однако это будет только додатком до державного визиту. У канцелярии президента Латвии поведомили, что ближайшим часом Валдес Затлерс никаких отпочинков и замежных визитов не плянуя. У связку с кризисом ситуация у Латвии одна из наихудших у Евросвязи. До того ж идет формование нового ураду. Покидать у таким становище краину нияк не выпадая.
Планируется в отпуске, это уже заранее. Ну, какая ситуация, если нету, какие-то вопросы, что надо быть в стране. Сейчас в отпуске он не планирует, нет.
А вот в аппарате президента Литвы расповели, что этот тыдень, как и два попередня, краина живе без своего лидера на працовном месте. Однако политичная и экономичная ситуация под полным контролем. Говорит наместница дорации президента Лина Горбачевина.
16 февраля у нас национальный праздник независимости. Он каждый год 17 февраля на 3 недели улетает в отпуск. Он в Мексике. И в одном и том же курорте он уже много лет. 20, может. В это время и парламент тоже не имеет никаких таких работ. И потому он и выбрал это время.
Президент Украины Виктор Ющенко дозволил себе отпочить у день недавнего 55-годового юбилею. Как поведомили у пресс-службе Украины, лидера 23 лютого Ющенко взял один день у лик штогодового отпочинку. С жонкой, детьми и наиближайшими поплечниками он гостевал у державной резиденции Синягора у Карпатах, а уже 24 лютого приступил до працы у Киеве. Принамсі до лета никаких додатковых вакаций у его не запланировано. Керовник Польши Лех Качинский, как кажут польские коллеги-журналисты, активно змагается с кризисом и про позачерговую релаксацию не думая. Президент шмат ездить по краине, сустракается с экспертами, наведывая проблемные предприемства. Что до Александра Лукашенко, то опошним часом он не пропускает махчимости наведать який-нибудь горнолыжный курорт. Еще у, так бы мовить, невыездные часы Лукашенко с оточением распорос выявляли у Австрии и Словении. Днями спис пополнила Сербия. Апроч того, Лукашенко активно освоивал трассы у российской Красной Поляне и казахстанским Чимбулаку. На загад Лукашенко у силищах под Минском несколько годов тому сбудовали штучную горнолыжную трассу, якую напередодні кожного сезону он открывает особисто.
Передавал Игорь Корней. Нагадаю, что больше информации про знаходжение Александра Лукашенко на курорте у Сербии вы можете найти в интернете на нашем сайте. Там же вы можете взять удел у дискуссии, адрес сайту свобода.орг. А так само нагадаю, что у Минску працюю автоотказник «Свобода», номер 266-39-52. Вы на хвалях «Радио Свобода» в праской студии Сергей Навумчик. Протягиваем программу. Предпринимальникам з Волковыску Миколаю Туховичу, Юрую Лявонову и Владимиру Осипенку рыхтуют новые обвинувачения, поведомил министр внутренних справ Беларуси Владимир Навумов. Передает наш корреспондент Олег Грузделович.
Министр внутренних справ Владимир Наумов провел прессовую конференцию с нагоды наближения профессийного свята Дня белорусской милиции. Первое же питание для министра было связано со справой его калужских предпринимальников Миколая Автуховича, Юры Лявонова и Владимира Осипенки. Былых политвязнев Автуховича и Лявонова, а так само Осипенку, арештовывали бойцы милицейского спецназу. А милицейские следствия вышли на предпринимальников у связи с расследованием справы про выбух на проспекте Переможцев 3 липня 2008 года, подтвердил министр Наумов.
В ходе отработки.
Час отпрацовки Волковыску была отрывана информация, и эта информация подтвердилась, что заховывают зброю до выбуховку. И что гэта рыхтаваліся выкарыстаць. У групу ўваходзіў грамадзянін Аўтуховіч. Зараз усе гэтыя асобы затрыманыя, мы маем ужо больш інфармацыі, бо шмат хто з іх супрацоўнічае са следствам. Мяркуе, на гэтым этапе мы яшчэ ў поўным аб'ёме дзяліцца інфармацыяй не будзем, але блізу тыдня-двух мы яшчэ выставім абвінавачванні, звязаныя з падрыхтоўкай цяжкіх злачынстваў. Цягам некалькіх месяцаў перадамо справу ў суд, дзе ўсе з ёй могуць азнаёміцца. Сказаў Владимир Наумов. Министр внутренних справ заявил, что справа Автуховича да інших предпринимальников з Ваковыску ніяк не звязаная с выбухом на проспекте Переможцев 3 липеня. Что до расследования этой справы, то ни про какие певные выники Владимир Наумов не поведомил. Министр заявил, что собирается расповести некоторые подробязности справы обмежеванной группе журналистов. Чему не поведомить этой известки усім охотным супрацовникам медий, а только обмежеванному колу? На это господар Наумов отказал.
Вы знаете, такое количество не удержит ситуацию под контролем.
Нагадаю, справа про выбух, який отбыўся на проспекте Пераможцаў и про яким потерпели десятки людей и мог потерпеть Александр Лукашенко, расследуется уже 9-й месяц. У межах расследования следствие допытали 1000 человек. Отбитки пальцев взяли у десятков тысяч. Правоборонцы в Беларуси неодноразово заявляли про порушение правов людей при этом расследовании. Оппозиционные политики кажут, что расследование справы про выбух на проспекте Переможцаў улады выкарыстовывает для сбору сведок про оппозицию и пераслед демократичных активистов.
Передавал Олег Груздилович. Вы на хвалях Радио Свобода. Нагадаем основные подеи дня. Кировник Беларуси Александр Лукашенко разом с семьями своих сынов, а так само экскортом у 150 человек, прибыл на горно-лыжный курорт у Сербии. Прессовая служба Лукашенко поведомляет, что его на визит у Сербию мая рабочий характер. Сербский телеканал Б-92 поведомляется с посылкой на информационное агентство Бета, что президент Беларуси теперь находится на отпочинку на самом популярном сербском горнолыжном курорте Копаоник и что в аэропорт города Ниш были доставлены из Беларуси 50 автомобилей. Предпринимальникам с Волковыску Миколаю Автуховичу, Юрию Лявонову и Владимиру Осипенку рыхтуют новые обвинувачения, поведомил министр внутренних справ Владимир Наумов. Телеканалу «Белсат» отмовили у регистрации Беларуси. Згуртование белорусской молодежи в Америке провело у Нью-Йорку митинг у поддержку створальников партии «Белорусская христианская демократия». Вы на хвалях Радио Свобода. Протягиваем программу. Сегодня польское телебачение отримало отказ от Министерства замежных справ Беларуси в справе регистрации представительства телеканалу «Белсат» на территории Беларуси. Министерство отмовляет у регистрации с причины поводля чиновников неправильно оформленных документов. На телефонной связи с нами у Варшаве представник телеканалу «Белсат» Алексей Дзиковицкий. Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер, Сергей.
Вы отримали лист, и на что спосылаются представники МЗС, отмовляющие вам у регистрации?
Ну, я додам, что лист отримали мы только годину тому, прикладно тому, еще не было часу докладно проанализовать смысл этого листа. Але перед усім говорка идет про формальные причины. У документе говорится, что документы были неправильно подрихтованы, хотя мы их рихтовали довольно долго с юристами и подавались они в Министерство замежных справ тягом месяца, проверялись, потом 2 месяца их сталкивали и нарешті мы отримали отказ, в котором написано, что процедура будет обновлена, регистрация, только когда мы снова представим документы. Тут только вот на первый погляд одна, например, есть деталь. У Министерства посылается на документ, который был принят 25 снежня, у яким есть новые потребования до аккредитации, а мы подали ранее, 22 снежня. Так что отрымливается, что они використовывают закон, который был принят позднее до нас. Ну и ситуация такая, что на данный момент треба знову розставати цілий великий пакет документів, що дуже складно, ну і знову подавати.
Олексій, новость наші слухачі і глядачі, телеглядачі вашого каналу можуть запитатися, ну що ж, Белсат працював уже кольки часу, некілька місяців, год, у принципі, без реєстрації, робив репортажі з Білорусі, робив програми. Ну, ось відмовилися перед реєстрацією. Що ви губляєте у зв'язку з тим, що ось вам відмовили у реєстрації?
Ну, перед усім ми губляємо шанс на нормальне розвиття каналу далі, на більш швидке розвиття, бо так, ми справді працюємо більше за год, але треба пам'ятати, що год тому не було ще нового закону о структурах масової інформації, який значно узмацняє відказність журналістів для праці без акредитації для заміжних сродків масової інформації. А кроме этого, это не сприяє, просто, конечно, не сприяє нормальной атмосфере людей, которые сотрудничают с нашим каналом в Беларуси. Это, конечно, не той крок, который змусил бы спинить працу каналу, однако это великая перешкода. Мы видим, что во всех демократических странах право на сбор и распространение информации одно из наиважнейших правов, которым користаются не только журналисты, а и вообще все граждане.
Дякую, Олексій. Нагадаю, що на сувязі з Варшави був представник телеканалу «Белсат» Олексій Дзікавіцький. Сьогодні «Белсат» отримав відмову від Міністерства заміжних справ Білорусі у справі реєстрації представництва каналу на території Білорусі. А я так само нагадаю, що Білоруська служба «Радіо Свобода» сумісно з телеканалом «Белсат» рихтує програму «Тидень з Радіо Свобода». Вона виходить у ефіри «Белсату» у суботу. Пазней на хвалях свабоды, а таксама ў інтэрнэце і праз некалькі гадзін вы можаце прачытаць тэкст апошняй перадачы і паглядзець відэо на нашым сайце па адрасе свабода.орг.
Добром ці злом стане для Беларусі цяперашняе збліжэнне Еўропы з афіцыйным Мінскам? Ці прывядзе гэта да ўзмацнення палітычных рэпрэсій у Беларусі? Ці будзе спрыяць выхаду краіны з зоны расійскага ўплыву? Які баланс плюсаў і мінусаў гэтага працэсу? Над гэтымі тэмамі за круглым сталом праскага акцэнту вядуць спрэчку Александр Казулін і Александр Мілінкевіч.
Праскі акцэнт слухаць у нашым эфіры пазней. Сёння ў Менску фальварку «Добрыя мыслі», што на вуліцы Магілёўскай, 12, адбываецца першая вечарына з нагоды выхаду дыску «Начная чытанка 2», на якім прадстаўленыя літаратурныя творы, што прагучалі на нашым радыё цягам 2007-2008 гадоў. Другая і трэцяя вечарына з гэтай самай нагоды пройдуць таксама 3 і 4 сакавіка. Я папрасіў укладальніка Алексея Знаткевіча распавесці, чым адметны гэты дыск.
Цягам мінулага і паза мінулага гадоў у нас на хвалях свабоды гучала 50 аўтараў. Там былі літаратары розных пакаленняў, якія чыталі збольшага свае арыгінальныя творы, але таксама былі і перакладчыкі. Напрыклад, Василь Сёмуха чытаў свае пераклады нямецкай літаратуры. Напрыклад, Павел Костюкевич чытаў пераклады з іўрыту, з ізраільскай літаратуры. Але большасць гэта былі беларускія паэты і празаікі, якія чыталі свае творы. І гэта ўжо другі такі дыск. На першым дыску таксама 50 аўтараў чыталі свае творы ў эфіры «Свабоды». Тварылася такая анталогія, у якой агулам 100 аўтараў.
Вы прыгадалі, першы дыск, ён выйшаў у пазамінулым годзе. А вось чым гэты дыск адрозніваецца ад папярэдняга?
Па-першае, на гэтым новым дыску ёсць спасылкі на ўсе кнігі серыі «Бібліятэка «Свабоды». Чалавек, які атрымае гэты дыск, які атрымае яго альбо на прэзентацыі, альбо некім іншым чынам пазней, ён зможа праз гэты дыск атрымаць доступ да ўсіх кніг, якія выйшлі з серыі «Бібліятэка «Свабоды», але зноку ж з дапамогай інтэрнэту можна спампаваць усе гэтыя кніжкі. Па-другое, зноку ж праз гэты дыск ёсць спасылка і на першы дыск. Першы ўжо выстаўлены на нашым сайце, той, хто зойдзе на сайт свабода.орг, можа цяпер спампаваць альбо цалкам усіх 50 аўтараў, альбо асобна кожнага з аўтараў, хто яму ці ёй спадабаецца.
Гэта быў Алексей Знаткевіч, укладальнік дыску «Начная чытанка 2», а цягам наступных хвілінаў вы пачуеце фрагменты з дыску ў аўтарскім выкананні. Чытаюць Васіль Сёмуха, Галіна Дубянецкая, Алесь Ліпай, Валентин Бойка, Віолета Пашковска, а прадмову зрабіў дырэктар Беларускай службы «Радіо Свабода» Александр Лукашук.
Начная чытанка.
Для тых, хто любіць вушамі.
Цяпер не толькі ўначы.
Тільки в серці тривожним почую, а хто там іде, могутний Боже. Ми ніколи не чули гэтыя геніальныя радкі ў аўтарскім выкананні. Мы не чулі дыханне Максіма Богдановича, не ведаем інтанацыі першага чытання Янкі Купалы, нам не знаёмы спеўны рытм Наталлі Арсеньевай. Цуд нараджэння першага гуку, слова, радка, цуд гарачай крыві, якая пульсуе ў кожным дыху, захоўвае толькі голас аўтара. Радыё – гэта голас. Начная свабода выпраўляе загану мінулых стагоддзяў. Начная чытанка 2 – наш падарунак тым, хто умее любіць вушамі. Цяпер гэта можна рабіць не толькі ўначы.
Як пачуеш той плач між начной цішыні, за вакном, дзе так зімна ды гразка, не будзіся ад сну, не праймайся ані, не ўзірайся ў той бок, мая краска, то не ўбогі які, не прыблудны кульга, не галодны жабрак, мая зорка, то самота мая, без патолі туга, то любов моя плача так горка.
22 червня 2003 года, 5 година раніцы. На гаупцы шматпавярховіка стаіць паўнаваты дзядзька і галёкае на ўвесь двор. Вайна! Вайна! З вокнаў высоўваюцца заспаныя, спалоханыя суседзі. Убачыўшы такую зацікаўленасць, дзядзька на хвіліну сціхае і, набраўшы паветра ў грудзі, працягвае яшчэ гучней. 62 гады таму пачалася вайна! Гэткім чынам, псіхічна хворы інвалід, памянушцы кампутар, вось ужо 2 гады запар нагадвае сваім сучаснікам і векапомні дні ў гісторыі бацькаўшчыны.
Пацук у лядоўні. Душа бы лядоўня старая, што ў жалезных канвульсіях б'ецца, дзе апошні пацук памірае, памірае, але не здаецца. Ды дарма, усё роўна здадуць. Сёння нас, а пасля бутэлькі, як малітву цытуеш статут, першым новай каханцы патэліць. Прыгадае лядоўня старая, трох генсэкаў і 2 прэзідэнтаў.
Да дня яго нараджэння. Верш Андрэаса Грыпіуса, паэта барока, які жыў у 17 стагоддзі. Я дзякую, Гасподь, што чынам нас ты ўважыў. Я дзякую, Гасподь, што на сабе спазнаў я моц рукі тваёй і сілу творчых спраў, што ў лоне матчыны мяне твой твор узважыў, святлом сваім сагрэў у шатах спратаў нашых, душу ва мне адкрыў і чэлясы мне даў, а цела, ногі, узоры віян, цудоўны дар, шэдэўрам, цудам гэта ты мне ўпасажыў.
Жнівеньская ноч на Беларусі. Хто пазычыў ёй каралі зор, хто вянок сплёў асаковы, мусіць востры быццам у касы лязо, дзе яна ўвабрала гэткі водар, што аж кружыць галаву маю. Ачуняць каб у крынічных водах вобраз ейны вуснамі лаўлю. П'ю і смагу наталіць не ў стане, адчуваю, што раблюся каней.
Я нагадаю, што сёння ў Менску фальварку «Добрыя мыслі», што на вуліцы Магілёўскай 12 адбываецца першая вечарына з нагоды выхаду дыску «Начная чытанка 2», а другая і трэцяя вечарына з гэтай самай нагоды пройдуць таксама 3 і 4 сакавіка. Вы на хвалях «Свабоды» і цяпер пра што пішуць наведнікі вэб-сайту «Свабоды». Вас пазнаёміць Вольга Караткевіч і Сергей Абламейка.
Сербскі тэлеканал B92 паведаміў, што прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка цяпер знаходзіцца на адпачынку на самым папулярным сербскім гарналыжным курорце. Падрабязная інфармацыя на нашым сайце, а зараз рэакцыі. Толькі я адзначу, што стала вядома некаторым сербскім інфармацыйным агенцыям. Дзеля таго, каб світа прэзідэнта Беларусі, сваякі, лекары, кухары, ахова ды іншы персанал маглі размясціцца ў гатэлі «Грант», некаторым яго сталым гасцям было прапанавана пераехаць у іншыя гатэлі курорту. Прадстаўнікі адміністрацыі, аднак, не кажуць, колькі канкрэтна нумароў і апартаментаў заняла беларуская каманда. Чытачы сайту пішуць. Дзік.
Рабочы ў цаху, селяніну разоры, а бацька людзей падаўся ў горы.
Дмітрій.
Сербы не чужы нам народ. Шкада, што за амбіцыі аднаго брасціта, які зазнаўся, нашыя брацкія славянскія народы надоўга страцілі адзін аднаго. Нездарма таварыш Сталін жадаў прыбіць ціта, як у ваду глядзеў на паўстагоддзя наперад.
Вадзім Магілёў.
За чий кошт ён там працуе?
Гарналыжнік.
А як жа сілічы?
Не понял.
Скажам, 30 чалавек. Ахова 50 максимум, сям'я, адзін кухар, няхай 5 няняў. А хто ж астатнія?
Турыстыр, магчыма, гэта памылка, і чалавек хацеў назвацца турыстам.
Спецыяльных коштаў для прэзідэнцкага нумару няма, інфармацыі пра гэта няма. Аднак люксы, як і ў любым чатырохзоркавым гатэлі, ёсць, і каштуюць яны далёка не 75 еўра.
Аналітык ВКЛ ЕУ.
Давно ўжо з усім дваром не ездзілі дыктатары на коўзалкі ў горы ды перад усёй Еўропай. Раз жылася РБ, разбагацела, і па ўсёй РБ лядовых коўзалак набудавалі, і за мяжою паказацца не сорамна разам з дваром.
Дарэчы, на сайце Свабода.орг мы праводзім апытанне, ці зменяцца вашыя планы на адпачынак у сувязі з крызісам. Больш за 40% чытачоў сайту на гэты момант адказалі станоўча, і каля 40% не ведаюць. Вось допіс Насці.
Я вось збіраюся ў Індыю. Ніводнага разу яшчэ не даводзілася пабыць на ўсходзе. І пачынаць сваё знаёмства з гэтай часткаю свету, з Егіпту ці Тунісу, неяк не цягне.
Агляд допісаў на сайце Свабоды падрыхтавалі Вольга Караткевіч і Сергей Абламейка.
Званкі на Свабоду.
Хотелось задать питание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио должно быть объективным.
Ваши отзывы, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
І пасля выпуску навіну «Праскі акцэнт». Дыскусію пра збліжэнне Беларусі з Еўропай вядуць Александр Мілінкевіч і Александр Казулін.